hilabetean behin izan ohi dugu izpide, irakurzaletasuna, informazioa, liburutegi, liburu zainen inguruko kontuak, eta gaur ere, horrelaxe, egingo dugu datozen minutuetan, beti bezala, hilero bezala, telefonaren bestaldean dagoelako, Zebrabideko kolaboratzaile den, Leitzako liburu zaina, Arkaitz Delgado, arratsaldeon Arkaitz, zer moduz?
Arratxaldeon, osongi, eskerri asko.
Bueno, suposatzen duzuek ere, inauteri giroan ere sartuta ibiliko zaretela Leitza aldetik, ezakite, giroak ere laguntzen duela ematen du, ez da, egun hauetan?
Bai, gu sartu ateran ibiltzen egirortan, ze hemen Leitzan urtarrilea bukaeran ospatu genitun,
bai?
Ioteak, eta orain berriro ere, Tolosa hemen ingertu izan da, berriro ere jaian sartu gera.
Mm-hmm. Gozatzeko egunak Leitzan ere, sartu irten hortan ibiltza ere. Baina, helduko diegu, gure gaurko gaiei Arkaitz, eta lehenik eta behin, gai potolo bat esango dugu, hartuko dugula izpide, idazkeraren historiari buruz hitz egingo diguzulako hasteko, konta iguzu?
Hori da, deno dakigu, ez, gaur egun idazten ditugun letra horiek, nonbaitetik jatorria dutela, ez, eta denok entzun ditugu, noiz sortu ziren idazketak eta, baina, azken azterketak eta azkeneko, investigazioek, datu berriak eman dituzte argitara, eta, hoien berri eman dituzet.
Mm-hmm.
Ez, hainbeste, Iruña Beleian azaldu dion idatzi buruz, eta benetazko idatzi buruz.
Mm-hmm. Basiko gara.
Idazkera asmatzea ikeragarrizko asmakuntza izan dut zera, ezta gure buruaren edo gure ideien jarraipen bat da idazkera, eta denboran eta distantzian luzatzeko aukera ematen dutenak, eta hori ikeragarrizko aurrerakuntza izan zen, ideiak zabaltzeko adibidez, eta datuak, bertan idazten diren datuak, denboran zehar iraun dute, eta horiei esker dakigu askotan antzinako kultura edo gizartei buruz. Ze izan ere, historia eta historia aurrearen arteko banaketa hortan da. Idazkera duten gizarteak eta idazkerarik ez duten gizarten arteko banaketa hortan da. Historian sartu edo ez sartu. Zeintzuk dira historian sartzen direnak? Idazkeraren jabe diren gizarteak. Zeintzuk dira historia aurrean jarraitzen dutenak, idazkerarik ez dutenak. Tartean, alare, badago beste garai bat, deitzen diguna protohistoria, eta hortan, idazkeraz duen kultura batek ematen digu, idazkerarik ez duen kultura bati buruzko berria. Orduan, naiz eta kultura batek ez izan idazkerarik, edo idazteko modurik, historian sartu daiteke beste gizarte baten eskutit.
Mm-hmm.
Esan barra dago, idazkuntzara iristeko edo letretara iristeko, hainbat pauso eman direla gizakiaren evoluzioan, eta garai bateko piktograma haietatikan, agian gogoratu ditazkegu, agian kobazuletako irudi horiek, eta ez, norabit, ideia bat, ez, edo alako mezu modukoren bat adierazten duten irudi haietatikan, evoluzio bat egon da, eta azkenean, ideia edo letra edo grafia bakoitzak soinu bat adieraztera iritsi da, evoluzio bat egon da hor, argi eta garbi, mezu bat adierazetik, adibidez, trafiko seinale batek, mezu bat adierazten dugu, irudi baten bitartez,
mm-hmm.
Baina ez digun nolabaiteko, ez da esaldi bat, ezin da esaldi bat konpostatu irudi horien bitartez. Mezu bat jasotzen dugu denok ulertzeko modukoa, berdin dio ze hizkuntzatan hitz egiten dugun, irudi horrek adierazten dugu zerbait, baina ez da oso konplexua, esan nahi dut. Ezin da esaldirik osatu edo ideia konplexurik ezin da adierazi horren bitartez.
Mm-hmm.
Horren garapenetik, etorri ziren nolabaiteko fonogramak ez da, eta zehatzagoak. Irudi bakoitzak soinu bat adierazten du, eta soinu fonograma horien kombinaziotik sortzen diren esaldiek baina mezu konplexuagoak emateko aukera ematen zuten. Eta hizkuntza gehienek idazkera hortik nolabait abiatu dute. Ez da, fonograma horietatik. Oraindik ere piktogrametan oinarritutako idazkera asko ikusi itzazkegu, eta horietako adibide garbiena izan daiteke txinera, ez da. Txineran oraindik ere, nahiz eta kombinatu garai bateko piktogramak eta fonogramak oraindik ere gordetzen dituzte, ba, irudi batek bezu zehaz bat, edo kontzeptu zehaz bat adierazten du. Mm-hmm. Gero, esan beharra dugu, gaur egun txineraz ere fonogramak baditugula, bai, alako, bueno, bat ezin, irudi berezioiek, ez, marratxok eta oso sopertia diren horiek, ba, horiek ere, nolabit, soinuak ere adierazten dituzte eta letrak ere adierazten dituzte, baina oraindik ere gordetzen dituzte garai bateko ba irudi horiek. Edo Egiptoko, bai, oso antzinako, bueno, bai, antzinakoak direnak, eza ez, Egiptoko piktograma haiek, jeroglifiko, hasierako jeroglifiko haiek ere, ba, gauza beraz da. Irudi batek ideia bat edo kontzeptu zabal bat adierazten digute. Gero egia da, hoien garapenetikan sortu zirela, halako esaldi moduko batzuk eta historia kontatzeko balio zutela, baina, bueno, garai hartako piktogramak ere jeroglifiko haiek garapen bat izan zuten eta bueno, Egiptoko idazkera modernogoak, bai, etzanagoak eta eskematizatugoak egitera pasatziren bukaeran, ba, letrak sortze arte.
Mm-hmm.
Lehen esan ditzuet, ez da, ba, bueno, askotan uste izan dugu, edo esan digute, edo oraindik ere irakasten digute, ba, lehenengo idazkerak, ba, bueno, Mesopotamian sortu zirela, ez da, Tigris eta Eufrates ibaien arten, gaur egungo Irak, bai, dagoen ba, lurralde horretan, ez da, ba, beti danik entzun dugu, ba, lehenengo idazkerak, bai, bilatu ziren lehenengo idazkerak uniformeak bertakoak zirela, eta gutxi gora bera, ba, hauxe, Krista horreko 2000 garren mendekoak, edo 2000 eta zerbait, bai, ba, oso antzinakoak bai, baina hortxe ez, hortxe kokatzen ziren lehenengo idazkera horiek, eta, bueno, Nilo ibaiaren, Nilo ezberkatu Tigris eta Eufrates ibaien, ba, bueno, korronteak, eta usta bildutako, ba, aleak eta nurtzeko erabiltzen zituztela, eta batez ere, ez, administraziorako erabiltzen zituzten idazkeraiek, baina, bueno, azkeneko azterketek eta aurkikuntzek, ba, bueno, idazkera zarragoen berri eman digute, eta horiek Europan kokatzen dira, binka kultura izeneko, ba, bueno, binka kulturan idazkerak dira, eta horiek gutxi gora berak okatu itzazkegu, ba, Danubio ibai ertzean, Belgrado inguruan, ba, Bulgaria, Grezia, Romania, Hungria ekialdean, Moldavian, Ukranian, bai, inguru horretan ja da bazegoen Kristo horreko 6. milurtekoan, gutxi gora 5.000 eta horren dela 7.000 eta zerbait Kristo horreko 5.000 eta 3.000 urte inguruan, ba, idazkera zar batzuk. Eta horiek izango lirateke, orain arte, aurkitu diren idazkeraren zantzu zaharrenak. Eta ez Mesopotamiakoak, orduan hor badago, ez, aldea, ez, uste genuen hartatik, bakasik, atzera egin badu, ba, beste 2.000 urte, ez, atzera gotu dezakegu beste 2.000 urte, eta, bueno, ba, esan, ba, bueno, aspaldikoa dira idazkera, eta idazteko behar hori, ez, idazteko beharra, eta nola ez, ideiak zabatzeko behar hori. Esan beharra da gainera idazkera dela gauza bat oso kuriosoa, ze kontaktuan egon gabeko kulturek era berean edo maila berean garatu dituzte idazkerak, eta hori gertatzen da, ba, txinerarekin edo indoko zibilizazioen idazkerarekin, bai, Mesoamerikako idazkera prekolombiarrekin, bai, kontaktuan izan gabe, bai, ba, nolabete, familia independienteak osatu dituzte idazkera horiek, eta, ba, nor bere garapena izan du, eta, bueno, zen behar dago batzuk ere, ba, desagertu direla, bueno, horietako asko desagertu direla, garai hartatik geratzen den idazkera zahar, edo klasiko bakarra, izango litzateke, Txinako idazkera, bai, Txinako idazkera da, nolabete, ba, bueno, mantendu dena, bai, hainbat, mila urtekotan mantendu dena, eta gainontzekoak edo desagertu dira, edo idazkera mota berrietara moldatu dira, ba, kombinazioetatik, edo bai, nahaztu direlako, edo, bueno, ba, gero konkistak izaten dira, eta konkistatzen direnean gauzak, ba, aurrekoa ezabatu eta berriak ezartzen dira, eta horrela iritsi gara, ba, gutxi gora bera, gaur egungo, ba, idazkera mota, ba, dauzkagun idazkera mota gutxi horietara, zen berra hor, bregun oso idazkera mota gutxi dauzkagula bai, eta gehienak, ba, jatorri berekoak direla.
Mm-hmm.
Eta, bueno, gehiagin sakondu gabe, zen berra hor, gaur egun erabiltzen dugun idazkera edo, bai, idazkera latinoa edo alfabeto latino hori, ba, bueno, oso, oso jatorri garbia daukala, ezta. Idazkera feniziarretik dator gure alfabetoa, eta gure alfabetoa edo gure idazkera, eta esan behar dago, idazkera feniziarretik eraberen, ba, eratorriak direla, besteak beste, ba, arabiarra, grekera, eta grekeratik gero eslabo, bueno, horre errusen eta erabiltzen duten alfabeto horiek eta horiek denak idazkera feniziarretatik eratorriak dira. Hau da, denak familia berekoak direla zen genezake eta, ba, bueno, bero bakoitzak bere, berera nolabait moldatu ditu idazkera mota horiek, baino jatorriz idazkera mota beretik datuzte. Gurea oso, oso bai, latinoa, guk erabiltzen dugun latinoa oso argia da, eta oso noain garapen argia da du, eta hori dena ikusi alitzan da, ba, mendeetan zehar, bai, milurteko batzuetan zehar, ba, ze garapena egin duen, eta bueno, noiz sortu diren letra berriak, eta noiz desertu dira, eta egon diren modak, eta egon diren saiakerak letra berriak sartzeko, baino ez dutenak adibidez arrakastarik izan, batzuetan bai, eta beste batzuetan ez, eta bueno, kasu berezi bezala, ba, bueno, ez, espainolen eini hori, ez, aipatu beharra dago, ez da.
Bai.
Einia bezala beste letra berri saiakera batzuk egon ziren alfabetoan sartzeko, baina ez zuten alako arrakastarik izan, einia bai, einiaren garapena argi ikusten da, ba, hasiera batean, bi enerekin adierazten zirenak, eini izatera pasatzen, gainean alako, ez, gaina badu, ez, izena, einaren gaineko beste olatu txorrek.
Ezagin...
Ez oso ongi horatzen, burgil jau, ez dakit nola egiten zaren, baina bai, einia sortu zen, garai zehat batean, bai, hori dokumentatuta dago, baina einia sortu zen bezala, bari bez, G letra ere bai, G letra ere sortu zen, bai, eta G letra sortu omen zen, C, bai, C letratik, bai, C letra desberdintzeko, ba, beste soinu batzuetatik, ba, G letra sortu zuten, eta esan bezala, ba, arrakasta izan ez zuten letrak ere, badaude, eta hori hilek izan ziren, R bikoitzak, bai, baino idatzita R bat, eta gainean, alako, ez, marratxo bat, R bikoitz hori adierazeko, horrek ez du, tradiziorik, bai, azkenen ez du aurrera egin, eta hori desagertu da, eta, ba, bueno, L bikoitza, L bikoitza hauskatzeko ere, bai, ba, bueno, egiten ziren beste gauza batzuk, eta, bueno, gero, egia esan, herrialde bakoitzak, ba, bueno, alfabetoa berera egin du moldatu, eta letra berriak sartzen joan dira, ba, igrekoa bezala, bai, gale baten gaztelaniaz igrekoa bakarrikan sartu zen, edo latinoaz bakarrik igrekoa sartu zen, grekerazko hitzak adierazteko, baina bukararako, ba, bueno, hor gelditu da, gure alfabetoan, ez da? Eta, buf, garapen hori eta gero, ba, bueno, ba, pixkanaka, sortu da, gaur egun, erabiltzen dugun, ba, idazkera, ez, gure idazkera latinoa.
Bilakaera handia izan du hasieratik orain arte ere, bueno, handia depende eta nola begiratuta ere esango dugu, baina bueno, gaur egungo idazkerara begira jarriz gero ere, ba, bueno, orain aipatzen zenuen barrakasta gehiago izan zuten letra berriek, gutxiago izan dutenak eta gaur eguneraino iritsi ez direnak, baina bueno, gai potolo eta sakona izanik, ba egin diguzun laburpen honekin Arkaitz, ba, nik uste dut gako desente interesgarriak ekarri dizkiguzula ere, ba, idazkeraren historia, ba, hobeto ezagutzeko, izandako garapen ibilbide guzti hori ere hobeto ezagutzeko gaur egun dugun hizkera hontaraino iritsi bitarte. Horixe lehenengo gai Arkaitz, baina pasako gara beste kontu batzuetara, agian honek ere idazkeraren historian markatuko duen beste puntu bat, edo Nafarroako idazkeran behintzate markatu dezaken, ba, beste puntu bat ibegira jarriko gara. Duela gutxi sortu zelako, ba, Nafarroako liburuaren plataforma, albisteak ere iritsi ziren, ba, bueno, sortu berri hortan eta aurkeztu egin zutenean ere, baina konta iguzu pixka bat, ez? Honek ere, ba, bueno, aurrera pausu garrantzitsua ere markatuko duelako Nafarroan.
Hori da, idazkerak beti ez du izan osasun bera, bai, yes. Mendetan zehar, eta, bueno, orain badirudi, ba, bueno, idazkeratik sortutako lanek, ba, behar dutela gure laguntza. Eta Nafarroan, ba, horri dena laguntzeko, ba, Nafarroako liburuaren plataforma sortu dute, hainbat elkartek eta editorek eta ilustratzaileek eta bueno, elkarlanaren bitartez, ba, nahi dute liburua defendatu, ezta, defendatu eta babestu eta alde neurrian ba aurrera egin. Zazpi elkarte dira, plataformako kideak, eta horien artean ditugu, Nafar Idazmen Elkartea, Euskal Idazmen Elkartea, Editargi Nafarroako Editor Independienten Elkartea, Nafarroako Liburu Saltzaileen Elkartea, Asnabi Nafarroako Liburu Saltzaileen Elkartea, Nafarroako Itzultzaileen Kolektiboa eta Nafarroako Ilustratzaileen Kolektiboa. Hoiek denek bate egin dute, esan bezala, Nafarroako Liburu Gintzari, babesa emateko eta aurrera ateratzeko. Mm-hmm. Izan bezala egin zuten aurkezpena eta aurkezpen horretan adierazi zuten denek konpartitzen zutela sektore bakoitzak bere kezka edo bazuela sektorearen inguruan krisi ekonomikoaren ondorioz ze ondori izan dituen. Mm-hmm. Baina ordura arte, kezka guztiok konpartitu baina elkarlanerako ez zegoen alako talderik edo dinamikarik. Eta plataforma honen bitartez, guztien kezka horri eman nahi zaio erantzune bateratu bat. Eta horretarako, jarri dituztelako zazpi erronka edo, liburuari bultzada emateko. Mm-hmm. Horien artean, argi dago, lehenik eta behin, elkarlana bideratzea dela, nagusiena. Denen artean elkarlanean sektorearen interesak defendatzea. Baina baita babes bat, Nafarroan egiten diren liburuei eta sormen horri guztiari itzulpengintzari eta edizioari eta horri guztiari babesa eskaini eta era berean aitorpenare liburu bat sortzen ari dela eta sortzen denean egon bar diren babes guzti hoiek nolabait egin bar dira ongi uztartu eta errekonozitu bakoitzari egiten duen lana. Mm-hmm. Azkenean liburu bat ateratzea ez da batera erresa, hor dagoen sortze lanen eta sortzen denean eta gero banatu behar denean jende asko dago implikatuta eta horre guztiak behar du babesa handia eta ez bakarrik babesa orain aipatu ditudan zazpi elkarte hauen gandik baizik eta gorago dauden instituzio publiko eta pribatuen gatikan eta baita erosleen aldetik ere bai, ezta? Sostenguare behar da, beti behar direla erosleak, eta erosle horiek, azkenean erosten dutenean nik suposatzen dut, lan bat errekonozitu egiten dutelako da, ezta? Mm-hmm. Orduan, orain sortutan plataformaren lehenengo lanetako bat izango da, Nafarroako gobernuarekin elkartzea, eta, iritxiara ziko diete Nafarroako gobernuko ordezkariei, alako txosten bat, esateko zentzu diren plataformaren helburuak eta beraien ustez ze pauso marko libirateken liburuaren Nafarroako liburuaren defentsan eta beste sektore batzuetan gertatu den bezala ikusi den bidea defentsa hori egiteko da noiteko marka propio bat sortzea do ez. Mm-hmm. Nafarroan egiten diren produktu asko egin gertatzen den bezala Nafarroan egiten diren liburuek izatea alako marka propio bat, kalitatearen adierazle izan daitekena eta marka hori ikusita beti ere badakizu gure produktu bat dela eta horren atzean beti ere badagoela kalitate bat, ezta? Kalitate bat batez ere elkartuenek azkenean begi gehiago jartzen ditu. Produkzio baten gainean eta beti ere saiatuko gara beti produktu kalitatezko produktuak iristarazten merkatura.
Mm-hmm. Egitasmo proiektu benetan interesgarria Nafarroako liburuaren plataforma honena orain aipatzen zenuen bezala ere liburuak ateratzeak behar duen prozesu guzti horri eta horren inguruan mugitzen den jende guzti horri ere errekonozimendu bat ere bultzada bat ere behar duelako prozesu guzti horrek. Arkaitz, bultzada behar duen beste kontu bat edo bueno, esango dugu, ez? Prozesu guzti hori bizi duen, hobeto esan da, prozesu guzti hori bizi duten beste batzuk, ba bost urteko aur batzuk egindako beste egitasmo bat da, eta honen berri ere emango diguzu irakurzaletasuna bultzatzeko, ba bueno, obra oso bat atera dutelako pausuak aurrera jarraituz, konta iguzu?
Hori da, zer liateke liburuak irakurleri gabe eta alderantziz, eta zertarako irakurleak libururik ez badago, ez da. Ba, bueno, aipatu nahi dudan proiektu bat da, eta gainera mentxe bertan deitzen egin den proiektu bat da, ba, hemen Erleta Eskolako bost urteko aurrek, bere irakasleak lagunduta, nola ez, Ainhoak lagunduta, ba, asmatu dute ipuin bat, bai, gelan bertan asmatu dute ipuin bat, ez da gauza arraroa, ez da, ipuin bat asmatzea, baina, bueno, hauek pauso bat aratago egin dute idatzi. Eta horrekin konformatu ez, eta gainera egin dute ilustratu. Eta bertan gelditu ez, gainera editatu egin dute. Salgai jarri dute, eta orain ipuin hori zabaltzeari ba, bidea ireki dute, eta hemen bertan, Leitzako liburutegian, izango dira ostegunetan, ba, esan bezala asmatu, idatzi, ilustratu, editatu, eta salgai jarri duten ipuin hori kontatzeko. Zanet, oso denbora gutxian, proiektu oso politia, ikusi behar dira umeak, nola dauden, zoratzen pozik,
kontatzeko bezala.
ideia berriak, urrengoa zen izango da, esan nahi dut, askotan saiatzen gara oso proiektu konplexu eta oso goitik berako proiektuak sortzen eta politikak sortzen irakurzaletasuna bultzatzeko, baina nik gutxitan ikusi dut proiektu honek izan duen arrakastaren neurrikorik, ez da. Beraiek sortutakoa delako nik uste dute, azken finean, umeek beraiek egin dute dena eta oso urrutira iritsi dira eta ez du mugarik. Proiektu honek ez du mugarik, hau da, pertsona hauek, ume hauek, oraindik ere, buruan badute beste, beti aurrera egiteko, ez? Beste liburu bat, beste ipuin bat, beste kontakizun bat, orain jende aurrean kontatzeko moldatu, bai, harrigarria da. Bueno, esan behar da, liburuzkaren izena gazteluko abentura dela, eta ipuin klasikoetatik abituta, nolabait, bukatu dute ipuin moderno bat idazten, bai, bukaera, ez dut kontatuko, baina ez da uste dugun bukaera.
Hortxe utziko dugu.
Oso proiektu interesgarria eta jende asko mugiarazi duena eta mugiaraziko duena, hemen ostegunean ikusi alko dugu, ba, zenbat jende biltzen den ipuin zoragarria entzutera, baina bai, irakurtzaten suna bultzatzeko azken aldean ikusi dudan proiekturik politinetakoa.
Ba, proiektu benetan interesgarria esaten da, ez, bizitzan behin behintzat liburu bat idatzi behar dela, ba, aurra hauek idatzi bakarrik ez, esaten zenuen bezala, ilustratu, editatu eta orain gainera, ba salgai eta irakurgai jarri dutela ere, beraiek asmatutako ipuin hori, Gazteluko Abentura izenekoa, eta hortxe aurreratu diguzu, ez dela, espero dugun amaiera, beraz, esperoko dugu ere horrelako proiektu gehiago ateratzen joatea hemendik aurrera ere, ikusita izaten ari den arrakasta. Arkaitz, azken kontura pasako gara eta Leitzan jarraituko dugu, lehen ere aipatu dugulako, ipuina Leitzako liburutegira ere iritsiko dela, kasu honetan, beste proiektu bat ere jarri duzu martxan bertan, liburutegi ibiltaria. Oker espanago gainera lehenengo kolaborazioan hitz egin genuen liburutegi biltariez, eta orain Leitzako liburutegian jarri duzu martxan?
Hori da. Aspalditik bueltaka burun darabilen proiektu bat zen, bai, eta bai, bueno, pixkat Nafarroako egoera hori da, ez da, badauzkagu liburutegi finko batzuk, herri handi xamarretan, baina herri asko gelditzen dira zerbitzuri gabe, ez darelako iristen, bai, edo erabiltzaileek ezin direlako liburutegiratorri, distantziagatik edo bai. Orduan garai baten hitz egin dizuen, Amerikarako Estatu Batuetan nola garai bat joaten ziren emakumeak zaldiz, ez dakit zenbat kilometro egunetan liburuak eramatera urrutien zeuden komunitatera, garaiak aldatu dira, bai? Eta zaldien ordez, furgonetak erabiliko ditugu. Nafarroan badago orain dela 25 urtetik liburutegi ibiltari bat, bai, Auriz Berriko liburutegiak orain dela 25 urtetik egiten duen proiektu bada, Berragu proiektua, eta etxez etxe banatzen ditu liburuak, bai, lau ibilbide egiten ditu, eta ja, bueno, esan dezakegu, egonkortzako zerbitzu bat dela, ez da, baino, Nafarroan bakarra, bai, Nafarroako liburutegi ibiltari bakarra, orain arte bakarrik zegoen Auriz Berrin, bai, Auriz Berritik egiten zen Berragu proiektua. Bueno, eredu hon bat zela pentsatu genuen hemen Leitzan, eta eredu honak ba, kopiatzea bezalakorik ezago, eta hori egin dugu, ez da, egin dugu, kopiatu. Ideia berartu, eta hemen inguruko hiru herri aukeratu, bai? Hemen, ez gertuen dauzkagunak, baizik eta agian bueno, lotura gehien dituztenak Leitzarekin, eta liburutegi ibiltari bat ba martxan jarri dugu, eta gainera aste honetan egingo dugu lehenengo ibilbidea. Lehenengo ibilbidea izango da ostegunean hemen ondoko herri batera, Aresora, eta ostiralean egingo dugu Goizueta eta Aranora ibilbidea. Orduan irakurrelak ez baldin badatozte guregana, ba gu junbarko gera beraien gana, ezta? Eta hori zin dugu, bai, furgoneta liburuz kargatuko dugu, jendeak aurretik eskatutako liburuak, gehi liburuzainak berak aukeratutako ba liburuak eta DVD-ak eta bestelako dokumentuak, eta antxe ba herri bakoitzean ordu erdi inguru bat pasatuko dugu, eta aukera izango dugu ba aurrez aurre liburuzaina eta erabiltzaileak ba bai liburuak elkartrukatzeko, bai, jasotzeko, baina baita irakurtzaletasuna bultzatzeko ba zenbait jarduera ba antolatzeko, aholkuak eman, irakurgaiak proposatu, eta bueno, beti ere liburuzain bat bertan egoteak ba ematen dituen abantaila horiek guztiak aprobetxatu nahi ditugu. Eta hori da gure liburutegi ibiltaria.
Ba, ez da, gutxi horrelako proiektu bat martxan jarri izana, oraintxe, bidaiekin ere hasiko zarete, esperoko dugu, badena, behar bezala eta ezin hobeto joatea, baina, bueno, gainera liburutegi biltariek duten xarma horrekin ere, ez, xarma bereziaren aipatu izan dugulako, behin baino gehiagotan, furgonetan joan da ere jarraitzen dutelako xarma berezia eukitzen, gogoraraziko dugu gainera, liburutegi biltariei buruz hitz egin zenigunean arka, la biblioteca ambulante, la librería ambulante, liburua gomendatu zenigula, beraz, hementxe gogoraziko dugu berriro ere, gomendio hori. Arkaitz, honekin amaituko dugu, baina ez dakit, gaurkoan ere, ba, ekarri diguzun hausnartzeko beste esalditxoren bat, ala datorren hilabeterako itxaron marko dugun?
Ez, daukadan esaldia gutxi gora bera da, orain aipatu da, ez da, eredu ematea da, bestengan eragiteko modu bakarra. Eta esan bezala, Auriz Berriko liburutegiko proiektu hartatik hartu nuen ideia, eredua, eta eredu hortatik abiatuta, ba, besteengan eragiteko, ba, horregatik jarri dugu martxan. Ezta, Nafarroa guztira eta aldala, zerbitzurik ez duten herri guztitara zabaltzeko alako liburutegi eredua.
Ondo egindako gauzak zabal daitezen eta jarrai dezaten Nafarroako txoko guztietara irekitzen. Arkaitz, honetxekin amaituko dugu gaur ere, kontu dexente ekarri dizkiguzu gurera eta eskertzen dizugu, kontu interesgarri guzti hauek gurekin ere konpartitu izana. Beraz, Arkaitz Delgado, Leitzako liburuzaina, eskerrik asko. Gurean egoteagatik beste hilabete batez eta irrikan geratuko gara zain, datorren hilabetean zer ekarriko diguz. Eskerrik asko, Arkaitz.
Zuei, eta lasterarte.
Handi bili, agur.